Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Sunt zile în care prezența noastră în poporul lui Dumnezeu are importanță și este importantă. Cu fiecare ocazie când venim aici, lăsăm în urmă câte o săptămână, lăsăm în urmă câte o bucată din viața noastră și alegem să ne reîntâlnim cu poporul lui Dumnezeu și să formăm împreună poporul lui Dumnezeu aici. De ce? De ce? Uneori întâlnirea aceasta nu este foarte, cum să spun, foarte ușoară. Înseamnă să renunți la momente de odihnă, înseamnă să renunți la confort, înseamnă să vii aici, înseamnă să nu asculți întotdeauna cel mai bun cuvânt. Poate că ai putea asculta o predică mai bună dacă ai alege prin cele nu știu câte canale de televiziune și să asculți un vorbitor strălucit care să vorbească despre ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. De ce am venit aici? De ce e mai bine să fii decât doar să auzi? În momentul acesta, prin harul lui Iisus Hristos, mi se spune că sabatul înseamnă o adunare sfântă a celor ce vor să se întâlnească cu Dumnezeu. Și nu numai cu Dumnezeu, dar ai posibilitatea să ții de mână un frate sau o sora ta. Ai posibilitatea să-i dai mâna, ai posibilitatea să-i zâmbești, ai posibilitatea să te rogi împreună cu fratele și sora ta. Poate că o săptămână întreagă n-ai avut posibilitatea, dar acum poți. Aș vrea să te întreb la început. Te-ai hotărât ca astăzi să folosești timpul acesta ca să te rogi, să vorbești, să întărești pe un frate sau o sora ta? Te-ai hotărât să folosești în felul acesta venirea ta aici? Nu doar să asculți, nu doar să-ți umpli, eu știu, așteptările tale de răspunsuri, ci astăzi tu să fii o binecuvântare pentru cineva. Nu pleca de la biserică până nu vei strânge, nu vei lua de mână pe cineva care crezi că are nevoie și cu care să te rogi și cu care să petreci timp împreună și apoi să simți că Dumnezeu ți-a binecuvântat viața. Pentru că de asta am venit aici. Am vorbit despre faptul că poporul lui Dumnezeu în Apocalips, capitolul 14, este o surpriză pentru universul acesta și pentru lume, ca și dezvelirea unui monument. Și ați observat dumneavoastră că în Apocalips, capitolul 14, în timp ce în capitolul 13 imaginea și concentrarea prorocului este în legătură cu ce se întâmplă în lumea noastră și vorbește de o fiară care în sfârșit a făcut ca toată lumea să nu poată să cumpere sau să vândă fără să aibă semnul numărului ei. În timp ce lucrul ăsta se întâmplă pe pământ, dintr-o dată la capitolul 14 Dumnezeu îi spune lui Ioan: dar uită-te aici! În contrast cu ceea ce se întâmplă pe pământ, uită-te aici! Și dintr-o dată Dumnezeu este ca și cum ar fi luat o mahramă de pe ochii profetului și spune: uită-te pe cine am aici. Și dintr-o dată Dumnezeu a dezvelit un monument și găsim acolo pe cei 144.000 care stau împreună cu mielul, merg împreună cu mielul pe oriunde merge el, au pe fruntea lor scris numele Tatălui și numele Fiului. Ei sunt oameni care păstrează și care reprezintă pe Dumnezeu în așa fel încât nu este niciun moment de trădare sau de necredincioșie în viața lor. Ce frumos! Frații mei, în timp ce mă gândeam în felul acesta și în timp ce am văzut imaginea aceasta data trecută, nu m-am putut opri să nu mă gândesc la Iov. Despre Iov se spune că era un om care se depărta de rău, era neprihănit, făcea binele și cu care Dumnezeu s-a mândrit. La vremea respectivă, Dumnezeu s-a mândrit cu un om. A pus în fața întregului univers pe acest om. A pus în fața demonilor pe acest om. Și în fața tuturor acestor realități, eu știu, ființiale, a pus această întrebare: pe Iov, pe robul meu, l-ați văzut? Așa începe Scriptura, cu un om. Și se termină cu 144.000 de oameni ca Iov. Și vă rog să observați un lucru. Iov este omul care a reușit să învingă și să întoarcă pe dos toate planurile lui Satan. Un singur om. În timp ce Satan spune, Iovind de pe pământ, de la plimbarea care am făcut-o pe el și toate lucrurile sunt sub mâna mea, în timp ce Satan spune lucrul acesta și ce teribil este această realitate, când nimeni nu mai scapă din mâna lui, Iisus Hristos se îndreaptă către Satan și îi spune, dar pe robul meu. L-ai văzut? Și în momentul acela, Iov este cel care răstoarnă toată argumentația lui Satan. Câți oameni? Unu. La sfârșitul acestei istorii, Dumnezeu prezintă un popor de oameni ca Iov. Vă dați seama ce forță, vă dați seama ce putere. Aici n-ai de-a face cu un om, aici ai de-a face cu un popor de oameni. Și ceea ce este frumos și deosebit este faptul că tu ești chemat să faci parte din acest popor. Ce te împiedică? Ce te împiedică să faci parte din poporul acesta al celor 144.000? Ce te împiedică? Te-ai născut exact la timp. Trăiești exact în perioada în care poți să faci parte din acest popor. Ai la îndemână mesajul lui Dumnezeu suficient de puternic, suficient de provocator, astfel încât tu poți să faci parte din poporul acesta. Ce te împiedică? Haideți să vă spun ce ne poate împiedica. Am auzit voci care spun așa, da, dar am văzut eu. Am văzut eu că nu e chiar așa. L-am văzut pe Cutare că nu seamănă a om pocăit. Și mă mai potignesc și în fratele respectiv, și în sora aceea. Și i-am văzut eu cum se poartă. Și nu sunt ceea ce se spune. Nu, 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 ei nu pot să fie între cei 144.000. Ei. S-ar putea să ai dreptate. Ei nu pot să fie între cei 144.000. Întrebarea rămâne totuși. Tu poți? Tu poți să fii? Și din cauza aceasta și din punctul acesta de vedere vreau să vă spun doar atât. Astăzi, subiectul legat de 144.000 se continuă cu un alt subiect extrem de necesar și anume cuvântul rămășiță. Întreita solie îngerească nu poate nici să fie studiată, nici nu poate să fie înțeleasă în afara acestui cuvânt, rămășiță. De ce? Simplu, haideți să recitim textul cu care am început, din Romani capitolul 9. În Romani capitolul 9, apostolul Pavel este cel ce face trimitere la această puternică realitate. Versetul 27, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai o rămășiță va fi mântuită. Deci tu și cu mine, tu te potignești în ideea, uite cât sunt și nu sunt ceea ce trebuie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, păi Dumnezeu știe asta. Pentru că s-ar putea întâmpla ca creștinii cu numele să fie ca și nisipul mării, adică mulți, dar mântuiții vor fi o rămășiță. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și Isaia spune mai departe, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Sabaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și Gomora. Fraților, textul acesta ne introduce, practic, într-una dintre cele mai puternice cazuri care vizează ideea de rămășiță. Sodoma. Cazul numărul 1. Vom avea două cazuri de studiat. Primul caz este Sodoma. Se găsește, și vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, în Geneza capitolul 19. Este vorba de mijlocirea pe care o face Abraham pentru Sodoma. Dumneavoastră știți că la un moment dat, în istoria lui Abraham, trei persoane se apropie de cortul lui, fiind o zonă nu foarte populată. Faptul că trei persoane trec pe acolo este un eveniment. Abraham se bucură de aceste trei persoane, le iese înainte și spune, haide la mine în cort, haide să stăm de vorbă, vreau să știu ce vești îmi mai aduceți, vreau să-mi spuneți despre voi, ca să vă pot spune și eu despre mine, haide să vorbim. Și așa, Abraham află că ei se duc la Sodoma. Și de asemenea, Abraham înțelege că sunt trimiși lui Dumnezeu. Nu avem timp să demonstrăm lucrul acesta, dar trebuie să știm din cuvântul lui Dumnezeu că unul dintre cei trei era Domnul Iisus Hristos, un trimis, însoțit de doi îngeri. Și în discuția cu Avraam îi spune: eu mă duc la Sodoma pentru că am aflat că e mare nelegiuire acolo și nedreptatea s-a urcat până la cer. Și în momentul acela Iov nu poate să nu-și amintească că el avea în Sodoma pe cineva. El avea în Sodoma pe nepotul lui, pe copilul lui adoptiv, dacă vreți. Sufletul lui era acolo. Și începe să vorbească cu Dumnezeu și să-i spună: uite, dar dacă sunt 50 de persoane credincioase, tu mai distrugi cetatea? Haideți, uitați-vă puțin la număr întâi. După ce zice 50, ce număr urmează? 45. Vă rog să observați cât de sigur este Avraam că trebuie să fie acolo în jur de 50, pentru că nu sare cu 10, nu zice de la 50, 40, zice 45. El este sigur că măcar trebuie să fie acolo. După ce zice 45 și după aceea în dialog, ce cifră urmează? 40, cu încă 5 coboară. Abraham nu îndrăznește să sară cu mult. El zice: nu se poate, trebuie să fie între atâția care sunt cu numele, trebuie să fie măcar 40 de neprihăniți. După ce nu sunt 40, Abraham nu mai poate, sare cu 10, urmează 30, după 30 ce urmează? 20, după 20, 10. Bun. Am o problemă cu numărul și vreau să mai rămânem puțin la el. Ellen White vorbește și spune că poporul lui Dumnezeu, ea folosește 2%, 2 raportări. Odată zice că un adevărat credincios în poporul lui Dumnezeu s-ar putea să fie în procent de 1 la 20. 1 la 20. Altă dată, când situația este mai gravă și solia martorului credincios este mai puternică, ea folosește raportul 1 la 100. 1 la 100, 1 la 20. Sunt eu ăla 1? Acum, vă rog să observați, de asemenea, prorocul știe că una este să fii credincios cu numele și alta este să fii neprihănit. Și aici Abraham face un apel la Dumnezeu în legătură cu oamenii neprihăniți. Dacă ar folosi procentul de 1 la 20, procentul acela mai lejer puțin, 1 la 20, dacă el ar începe și ar zice să fie 50 de neprihăniți, atunci cam câți credincioși cu numele ar trebui să fie? Pentru că întotdeauna credincioșii cu numele sunt mai mulți, iar credincioșii neprihăniți sunt mai puțini. Ori el se referă la rămășiță, se referă la au rămas 50. Deci dacă procentul este 1 la 20, cam cât ar trebui să fie? 1000. Și dacă ar fi procentul 1 la 100, cam cât ar trebui să fie? 5000. Asta așa, doar ca o ilustrație. Nu vreau să spun că atât ar fi fost, dar ajung la concluzia că în Sodoma a existat o comunitate de oameni credincioși care foloseau numele lui Dumnezeu, adică erau credincioși cu numele și afirmau că ei slujesc lui Dumnezeu. Ei bine, și din această comunitate de oameni credincioși, Abraham a zis: nu se poate, trebuie să fie 50 măcar. Încă o dată, câți ori fi fost cu numele? 1000? Nu știu, dar folosiți această ilustrație ca și modalitate de a gândi. Din cauza că au existat credincioși cu numele în Sodoma, din cauza aceasta Lot a ales mai ușor să meargă în Sodoma. Știți, Lot când s-a despărțit de Avraam, nu i-a spus la Avraam: eu mă duc într-un loc unde toată lumea este păgână. Nu, el a zis așa: nu, eu mă duc într-un loc unde mai sunt urmașa lui Dumnezeu și mă duc acolo și mă lipesc de ăștia care slujesc lui Dumnezeu. Nu țin cont eu de toată lumea care este acolo. Nu o să slujesc celor care sunt împotriva lui Dumnezeu. E adevărat că Sodoma este un oraș polarizat, multicultural, multireligios. Este adevărat. Dar eu o să merg la biserica asta unde sunt credincioși și o să fiu un credincios împreună cu ei. A fost mai ușor lui Lot să se convingă în felul ăsta. Și a mers acolo convins că va fi credincios lui Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 2, versetele 7 și 8, apostolul Petru ne spune că Lot a mers acolo și a încercat să-și ducă o viață de credință bună. Petru spune că Lot stătea acolo și își chinuia sufletul. Din cauza a ce? Din cauza a ceea ce vedea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Lot, în ziua când au ajuns cei trei în Sodoma, cei trei care plecaseră de la Abraham, Lot ședea unde? La poarta cetății. Frații mei, poarta cetății nu era, așa cum noi imaginăm noi, o ușă. Poarta cetății era locul de intrare în cetate, locul în care străinii erau salutați, erau identificați, erau recomandați orașului, erau locul unde se realizau judecățile, astfel încât cei care păcătuiau împotriva cetății erau dați afară din cetate, erau excluși din cetate, alții erau primiți în cetate. Poarta cetății era locul foarte important al activităților și Lot era acolo, ceea ce înseamnă că era un cetățean important al orașului respectiv. Nu se poate să fi trecut cu vederea, să nu fie observat pe cei trei care au intrat. Lot a mers la ei, i-a salutat, i-a întrebat cu ce ocazie, ca orice reprezentant al cetății, și oamenii au spus: noi suntem în trecere aici, vrem să rămânem în stradă, vrem să rămânem în uliță, nu vă faceți probleme, nu vrem să fim povară nimănui. Și Lot spune: nu se poate, voi nu veți rămâne în stradă, voi nu cunoașteți ce este Sodoma. Nu cunoașteți ce este Sodoma. Nu le spune de ce, dar nu rămâneți în stradă. Și el ia în casa lui și se pune garant pentru ei. Vreau să vă întreb, de ce a făcut-o? De ce a făcut-o? Nu-i cunoștea pe cei trei. De ce a făcut-o? De ce responsabilitatea asta? De ce s-a responsabilizat atât de mult? De ce a zis Lot: eu sunt responsabil pentru oamenii ăștia trei? De ce nu a zis să descurcă ei? Să ia altul? De ce? De asta își chinuia Lot sufletul. Pentru că nu lăsa ca lucrurile să meargă. Lot se implica. Lot apăra. Lot încerca să rezolve puțin lucrurile. Lot încerca, chiar dacă poate, să oprească valul de imoralitate din Sodoma. Putea sau nu? Putea sau nu? Făcea tot ce putea. Lot mai credea încă cum că sodomiții pot avea limite. Din cauza asta i-a luat sub acoperișul lui. A zis așa: sub acoperământul meu, eu ca fiind judecător în cetatea aceasta, nu vor îndrăzni. A crezut că mai au limite. Pasajul acesta arată că sodomiții n-aveau, este un fel de a fi, care se promovează destul de repede, agresiv, puternic. Și astfel Lot luptă împotriva răului din Sodoma. Nu e ușor să lupți împotriva răului. Foarte curând casa lui a fost înconjurată de oamenii din cetate și au zis: uite care este treaba, obiceiul cetății noastre, a celor mulți care suntem aici, nu știu, minoritari sau majoritari, nu știu cum erau, dar obiceiul nostru este ca să scoți afară pe oaspeți și să ni dai pe mână nouă. Nu voi discuta absolut nimic, este prea oribil ca să discut ceea ce se întâmplă, dumneavoastră știți. Dar Lot este pus în momentul acela să lupte împotriva întregii cetăți pe care până acum încerca să o apere. Aș vrea să observați cum luptă Lot și aș vrea să observați cât de ineficient luptă el și cât de slab. Cu toate acestea a făcut tot ceea ce a putut. Stai mult în Sodoma, nu mai poți face mult. Cum gândește Lot? Ați auzit de principiul picuach nefesh? Principiul acesta rabinic este următorul. Dacă două legi ale lui Dumnezeu într-o anumită situație intră în conflict datorită situației respective, tu va trebui să alegi între cele două și să alegi să o păstrezi pe cea mai importantă, pentru că cea mai importantă o desfințează pe cea mai puțin importantă. Ăsta este principiul rabinic picuach nefesh. Și oamenii au gândit așa de multe ori. Spre exemplu, Lot. El i-a luat pe oamenii aceștia sub acoperământul lui. Și una dintre legile lui Dumnezeu era că el era responsabil pentru oaspeții lui ca și gazdă. E o lege? Era legea lui Dumnezeu și era legea locului. A doua lege ține de ceea ce a poruncit Dumnezeu. care ține de castitate, care ține de cinste, care ține de porunca să nu prea curvești și așa mai departe. Ce face Lot în momentul în care casa sa e înconjurată de tot felul de oameni? Iese afară și stă de vorbă cu ei și le spune așa: nu pot să vă dau pe oamenii aceștia, pentru că ei sunt oaspeții mei și sunt responsabil față de ei, dar am să vă dau... Și de aici încolo nu mai înțeleg. De aici încolo nu mai înțeleg. Lot, ce e cu tine? Cum poți să spui: uite, sunt fete, fecioare, luați-le pe ele? Cum de ajunge Lot să gândească așa? Datorită principiului picoac nefeș. Ai două legi. Legea ospitalității sau legea care spune să nu desfrânezi. Și vin ăștia afară care îți pun cuțitul în coaste și îți spun așa: fă ceva! Și atunci Lot este în situația să aleagă între cele două. Pe care alege? Era mai bine invers? Era mai bine invers? Să-i fi scos pe cei trei să... Cum era cel mai bine, fraților? Cum este cel mai bine să procedezi în Sodoma? Pentru că vreau să vă spun, Sodoma este locul care are capacitatea să pună legile lui Dumnezeu cum? În conflict. Ăsta e Sodoma. Creează situații imposibile în care legile lui Dumnezeu sunt puse în mod artificial una împotriva celelalte. Și atunci cum ar fi trebuit să se poarte, cum ar fi trebuit să facă Lot în Sodoma? Vreau să vă rog să vă gândiți de ce Iov n-a putut să spună așa: mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu. De ce n-a putut să spună așa? Stai o vreme în Sodoma, înveți moduri de a gândi strange, ciudate, care nu ajută și care ți se par că te ajută, care ți se par că dacă vei trece printr-o situație de criză, vei fi suficient de isteț, suficient de înțelept încât să găsești o cale de ieșire. Nu, nu vei fi niciodată suficient de înțelept să găsești o cale de ieșire, decât dacă vei dori să rămâi credincios lui Dumnezeu cu orice. Mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu. Nu picuach nefeș. Nu, ia să vedem în situația asta care lege se poate călca. Nu, legea lui Dumnezeu nu se poate călca într-o situație pe care Sodoma o creează ca fiind o situație de criză. Nu! Sodoma creează situații pentru ca copiii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu să zică așa: mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Asta e rămășița. Întrebarea lui Avram a fost în legătură cu aceasta: câți oameni sunt în Sodoma care să zică mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu? Câți oameni sunt? Pot să fie 1000, pot să fie 5000 de credincioși care gândesc cu picuac nefeș, cu tot felul de alte modalități etice de a ieși din situație. Dar întrebarea de bază a fost aceasta: câți zic mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu? Și din cauza aceasta Dumnezeu zice să știi că dacă ar fi 50 ar fi bine, dacă ar fi 45 ar fi bine, dacă ar fi 40, 30, 20, 10 ar fi bine. Până la urmă ar fi bine și dacă ar fi 1 ca Iov, pentru că dacă ar fi 1 ca Iov, asta este problema rămășiței. Vreau să înțelegem, primul caz este cazul în care ne învață că rămășița lui Dumnezeu este rămășița care păzesc ce? Poruncile lui Dumnezeu. Cu orice preț, cu viața lor. Capitolul 9, versetul 29. Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Sabaot o sămânță sau o rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Care este rostul, deci, al rămășiței în cadrul bisericii, în cadrul poporului cu numele? Care este rolul rămășiței? De sare, de lumină. Ei sunt aceia. Dumnezeu a mai păstrat o rămășiță pentru ca să n-ajungem jos de tot, ca să n-ajungem rău de tot, ca să n-ajungem ca Sodoma și Gomora. Din cauza aceasta Dumnezeu mai păstrează rămășița. Câtă vreme încă mai este rămășița, Dumnezeu poate ierta, Dumnezeu poate păstra, Dumnezeu poate cruța istoria noastră. În altă parte, Ellen White spune: oamenii nu știu cât de mult datorează ei copiilor lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu păstrează lumea aceasta și istoria noastră datorită poporului lui Dumnezeu, care este aici. Și lumea este binecuvântată datorită binecuvântărilor pe care poporul lui Dumnezeu le primește. Lumea trăiește datorită faptului că Dumnezeu poate să umple lumea aceasta cu viață datorită rămășiței pe care Dumnezeu o are aici, în aceasta. Poporul lui Dumnezeu salvat, cei de pe muntele Sionului împreună cu mielul, cei 144.000, Apocalips capitolul 14, de la versetul 1 și așa mai departe, sunt de fapt rămășița proslăvită a lui Dumnezeu. Oameni care au zis și care zic mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu. Frații mei, nu rămâneți în Sodoma. Nu stați în Sodoma. Sodoma erodează puterile poporului lui Dumnezeu și slăbește discernământul. Cazul 2. Vor trece ani de la Sodoma și Gomora. Dumnezeu își va ridica un popor. Poporul acesta va crește. Va primi toate binecuvântările lui Dumnezeu. Îi va face prima națiune de pe pământul acesta. Le va da splendoare, putere. Templul lui Solomon a fost una dintre minunile mari ale lumii acesteia. Națiunea s-a mândrit cu ceea ce au realizat. Și-au pus hotare de jur împrejur. În timp ce Dumnezeu a vrut să-i trimită la oameni, ei nu i-au lăsat nici pe oameni să mai vină la ei. Au închis existența lor cu garduri. Au transformat națiunea lor într-un fel de ghetou al așa zișilor neprihăniți. Și în timp ce ei au crezut că neprihănirea este să nu te atingi de unul, de altul, să nu stai de vorbă cu nimeni, să fii tu cel din tâi, să fii tu cel mai de sus, să fii tu cel mai bogat, așa au crezut ei că este neprihănirea. În timp ce au crezut lucrul acesta, s-au deteriorat cumplit și încet, încet Dumnezeu vede cum națiunea aceasta se prăbușește sub binecuvântările lui. În timp ce el îi binecuvânta, națiunea aceasta începe să prăbușească. Se ridică Amos, se ridică Isaia. Sunt oameni proroci care strigă la poporul Israel și spune: fiți atenți, nu vă bazați pe faptul că voi sunteți un popor al legământului cu Dumnezeu, pentru că nu toți cei cu numele sunt oameni ai legământului. Și atât Amos cât și Isaia vorbesc despre faptul că oamenii care sunt în legământ cu Dumnezeu sunt aceia care ascultă și trăiesc după condițiile legământului cu Dumnezeu. Și atât Isaia cât și Amos se uită după aceste condiții de jur împrejur și nu le văd. Dar nu le văd! Și încep să avertizeze poporul și încep să strige la popor și spune: nu, încep să spună, nu este bine. Vai! Și încep să curgă vaiurile profetice asupra acestor. Poporul acesta de creștini cu numele ajunge în robie. În Isaia, capitolul 52, profetul secolului 8 se uită departe în timp și vede momentul în care din Babilon se vor întoarce acasă. Din robie se vor întoarce acasă. Și vede pe cei ce se întorc acasă ca fiind rămășița. Și despre această rămășiță vreau să vorbesc. Rămășița sunt cei ce se întorc acasă. Fuseseră pedepsiți, fuseseră luați în robie, stătuseră acolo 70 de ani și acum dintr-o dată se întorc acasă. Și auziți ce spune Isaia despre cei ce se întorc acasă. Versetul 11 și 12. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat. Vă rog frumos, când ieșiți, ieșiți cu mâinile sus, nu cumva să vă atingeți de ceva, să vă fie scârbă de tot ceea ce este în Babilon, să vă fie scârbă, nu, să nu se atingă de voi. Nu luați nimic din Babilon. Din Egipt au mai luat. Așa este? Din Egipt au mai luat. Din Babilon nu trebuie să ia nimic. De ce, Doamne? Vom mai vorbi despre treaba asta, dar ca să înțelegem, în noaptea când Babilonul a căzut, regele l-a chemat pe Daniel și a zis lui Daniel: uite, pentru că tu mi-ai tâlmăcit voința lui Dumnezeu, acel mene, mene, tekelu, farsin, din cauza aceasta vreau să te răsplătesc, vino aici să-ți dau un lănțișor de aur și o haină de purpură. Avea 82 de ani. Împăratul vrea să-i dea lui Daniel ceva din Babilon și Daniel îi spune: ține-ți, împărate. Știți ce ar fi fost? Am mai vorbit asta. Dar ce ar fi fost dacă ar fi primit mantia și lănțișorul? Împăratul Babilonului îi întindea lănțișorul și cu mantia, perșii săreau gardul, intrau pe Albia Eufratului. Începuse măcelul. Toți aceia care aveau purpură și lănțișoare de aur au fost omorâți în noaptea aceea. Vai și amar să primești ceva de la Babilon. Nu primi nimic. Ieși cu mâinile în sus, cu mâinile curate, nu te atinge. Și dacă Babilonul vrea să se atingă de tine, ferește-te, cu atât mai mult să te atingi tu de Babilon. Așa să ieși din Babilon. Asta înseamnă rămășiță. Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Și acum îmi place, nu ieșiți cu grabă, nu plecați în fugă, căci Domnul vă va ieși înainte și Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea. Ce înseamnă vă va tăia calea? Ce înseamnă? Nu cred că pentru toată lumea este clară această imagine. Ce înseamnă că Dumnezeu vă va tăia calea? Înseamnă că Dumnezeu va merge înaintea voastră și vă va deschide El calea. Voi nu trebuie să fugiți de frică să vedeți pe unde să ieșiți. Nu! Mergeți încet, la pas, pentru că Dumnezeu va merge unde? Înaintea voastră. El vă va tăia calea, vă va deschide drum. Dragilor, rămășița are două elemente de identificare. Primul element de identificare este vor păzi poruncile lui Dumnezeu, iar al doilea element de identificare este vor avea credința lui Iisus și vor ține mărturia. Credința în Iisus Hristos, încrederea în Dumnezeu, îl face pe Iisus Hristos să poată să stea în capul acestei biserici, să poată să meargă înaintea acestei biserici, deși foarte mulți ar fugi de frică. Iisus Hristos spune, mergeți încet, biruința vă este asigurată, eu merg înaintea voastră, înaintea rămășiței. Se apropie momentul de mene, mene, tekelu farsin. Se apropie momentul în care Dumnezeu va scrie pe zidurile Babilonului acestuia cântărit, cântărit și împărțit. Momente de zguduire, de cernere sunt puse de Dumnezeu la punct pentru ca Babilonul să nu poată să rămână în picioare. Dacă în Sodoma Abraham a mijlocit spunând dacă vor fi 50, vei cruța, Doamne, Sodoma? Și Dumnezeu a zis, aș cruța-o. Aici, în situația aceasta, poporul lui Dumnezeu trebuie să iasă din Babilon datorită faptului că Babilonul trebuie să cadă. Ieșiți din Babilon pentru că el trebuie să cadă. Nu poți să rămâi. Nu mai încerca să salvezi Babilonul, despre asta este vorba. Nu sta în Babilon încercând să ții zidurile, că nu vei putea. Ieși afară pentru că soarta Babilonului este judecată. Mene, mene, tekelu farsin, vine, vine. Vă rog frumos să luați lecții din aceste pasaje de istorie. Luați lecții. Ieșiți din Babilon, poporul meu. Fraților, ieșirea e o problemă. Mai dați-mi câteva minute. Câți au ieșit? Au ieșit 42.360 de oameni. Câți erau în Babilon? Milioane. Milioane. Au ieșit 42. Au ieșit puțini. Au ieșit insuficienți. La râul Ahava s-au oprit și când s-au numărat au văzut că nu au preoți destui și au trimis și au rugat, măi, nu mai vreți să mai ieșiți, că fiți atenți, din Babilon nu se iasă. E ceva ciudat. Din Egipt, câți au ieșit? Moise spune așa, nu va rămâne nicio unghie și oile noastre și copiii noștri. Nu vom lăsa nimic aici. Și din Egipt au ieșit toți. Tot poporul. Pentru că Dumnezeu a fost acela care i-a împins să iasă. Dumnezeu a lovit Egiptul cu plăgi în așa fel încât în mintea poporului evreu s-a ridicat ideea că nu mai e de stat aici. Și au plecat. Ba încă au plecat cu ei și unii dintre egipteni. S-au așezat mai la periferia taberei, e adevărat. Au murit în pustie, e adevărat. Dar au plecat cu ei. N-a rămas nimeni. În Egipt nu se rămâne. Problema este cu Babilonul. În timp ce din Egipt Dumnezeu i-a scos, din Babilon Dumnezeu îi cheamă și spune, haideți, ieșiți, cine vrea să iasă. Și câți au ieșit? Câți au vrut. Atât. Aceasta este definiția rămășiței. Nu Egiptul definește rămășița, nu. Babilonul definește rămășița. Vă rog să observați. În ieșirea din Egipt au ieșit toți. Cernerea a fost unde? Unde a fost cernerea? La intrare. Când se intre în Canaan, acolo au fost ceruți toți, pe parcurs, pe traseu, la intrare. Aici, din Babilon, cernerea este unde? La ieșire, în momentul când ieși, tu alegi dacă ieși sau nu. Din cauza aceasta, Apocalipsa, capitolul 18, de la 1 mai departe, spune că în timpul din urmă rămășița se va supune aceluiași principiu ca și la ieșirea din Babilon. Adică dacă vor vrea să iasă, vor ieși. Dacă nu vor dori să iasă, vor rămâne în... Vă rog să observați că poporul Israel se adaptează cu Babilonul mai ușor decât cu Egiptul. Pentru ca să se adapteze cu Egiptul a trebuit să treacă 400 de ani. Pentru Babilon cât au trebuit să treacă? 70. Maximum două generații. În două generații poporul Israel s-a adaptat la Babilon 100%. Dacă atunci când au intrat în Babilon spuneau: dacă te voi uita Ierusalime să-și uite dreapta mea destoinicia ei, acum după 70 de ani nu mai vor să iasă. 70 de ani a reușit să schimbe toată identitatea unui popor. În 70 de ani, repet lucrul ăsta care este important, e o performanță. Egiptul n-a reușit să facă treaba asta decât în 400 de ani. Babilonul a făcut-o în 70. Deși Dumnezeu a avut grijă de poporul acesta, pe tot parcursul celor 70 de ani se aducă aminte că va trebui să iasă. Vă rog să observați, în anul 605, Nebucadnețar atacă Egiptul și învinge armatele egiptene la Carchemiș și cu ocazia aceasta atacă Ierusalimul și ia ostatici pe care îi duce la Babilon. În 605 sunt luați Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Cu ocazia asta. 2 ani mai târziu, în anul 603, împăratul Nebucadnețar a avut primul vis din Daniel capitolul 2. Vă aduceți aminte? Primul vis. Începe criza la nivel de palat. Vreau să vă întreb, credeți că toată lumea afla despre visul lui Nebucadnețar cu ocazia asta? Nu, a fost o criză de palat. N-a fost ceva universal. Cu toate astea, cel puțin cei 300 de tineri iudei care au fost luați și aduși la Universitatea din Babilon pentru a fi școliți acolo, ei au aflat de toate lucrurile astea. Și datorită lor, marea parte a celor care au fost în Babilon, rudele, cunoscuții lor, au aflat despre ceea ce s-a întâmplat acolo. A aflat că Dumnezeu a intervenit, a aflat că Dumnezeu a spus că Babilonul nu va dăinui veșnic, că Babilonul... De ce le-a transmis Dumnezeu mesajul acesta? Ca să se pregătească pentru... ca să iasă. Dumnezeu nu i-a lăsat să nu le spună că trebuie să iasă. În anul 597, deci la 603 până la 597, mai sunt încă 6 ani, Nebucadnețar se întoarce și asediază din nou Ierusalimul. Sunt luați 10.000 de ostatici și printre ei este luat și profetul Ezechia. În ce an? 597. Nebucadnețar avusese visul din Daniel 2. Știa planul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el atacă Ierusalimul a doua oară. 597, aproape 10 ani mai târziu, în 588, Nebucadnețar se întoarce la Ierusalim pentru a treia oară. Și în timpul acestui al treilea atac, care durează mai mult, durează peste 2 ani de zile, în timpul acesta, al treilea atac, fiți atenți, în anul 587, împăratul Nebucadnețar construiește statuia din Câmpia Dura. Vi se pare logic? Când Nebucadnețar se pregătește să învingă pe poporul Israel de 3 ori, la a treia oară el vrea să spună că visul pe care l-a avut în legătură cu faptul că Jehova, adică împăratul iudeilor, Jehova este gestionarul istoriei, ideea asta nu e adevărată. El se ridică împotriva lui Jehova și spune: dacă eu am învins Ierusalimul de 3 ori, de ce ar fi adevărat visul pe care l-am avut? Și în Câmpia Dura, el construiește un chip de aur și îi pune pe toți să se închină acestui chip de aur, chipul de aur reprezentându-l pe el. În anul 586, Ierusalimul cade a treia oară în mâna regelui Nebucadnețar. Asta vrea să spună Nebucadnețar. Și frații mei, în timp ce Nebucadnețar vrea să spună asta, în Câmpia Dura, cei trei tineri nu se pleacă. Sunt puși în cuptorul încălzit de 7 ori mai tare. Și scena care fusese doar o problemă de palat din Daniel capitolul 2 devine de data aceasta o scenă internațională. Confruntarea dintre Nebucadnețar și între Iehova devine o confruntare internațională și la sfârșitul acestei scene Nebucadnețar este acela care dă o poruncă spunând că Dumnezeul lui Șadrag, Meșac, Abednego și Daniel este cel mai mare, aducând din nou în atenția poporului Israel că Babilonul nu va dăinui veșnic și că ei trebuie să iasă. În anul 567, din nou, mai târziu, probabil vreo 15-16 ani, Nebucadnețar are visul acela cu copacul mare care este tăiat și are loc criza psihologică din viața lui, când timp de 7 ani de zile el cade într-o depresie teribilă și nu mai poate să cârmuiască regatul. 7 ani de zile Nebucadnețar este bolnav. Din nou, la sfârșitul celor 7 ani, Nebucadnețar se ridică și spune: Dumnezeu este cel ce conduce pământul. Scriind tuturor, dar mesajul n-a fost pentru babilonieni, mesajul a fost pentru izraeliți, pentru cei ce trebuiau să fie rămășița care trebuie să se întoarcă. În 562 Nebucadnețar moare. Mai departe, anii trec, frații mei, alți împărați apar, nu discutăm despre ei. În anul 539 Daniel este adus în sala cea mare de ospăți și este pus față în față cu o inscripție în limba ebraică. Pentru prima dată pe zidurile Babilonului este scris în limba ebraică și se uită acolo și vede: Mene, mene, tekelu farsin. Se uită la toată sala aceea, toți care tremurau de frică, împăratul care îi tremuiau genunchii, și îl întreabă ce scrie. De multă vreme acest mene, mene, tekelu farsin se apropia. Poporul evreu trebuia să fie pregătit. În noaptea aceea Babilonul cade, se prăbușește. În același an, în anul 539, Daniel este aruncat în groapa cu lei. Vine Darius și Cir, amândoi sunt împărați persani, țin la Daniel, dar după cum știți, o adevărată conspirație împotriva lui Daniel îl obligă să nu se mai roage. Și este singurul lucru de care Daniel nu poate să se... Mai ales că după ce Daniel a văzut mene, mene, tekelu farsin, după momentul acela, el știa că următorul moment trebuie să fie 537, momentul în care se va da decretul de reîntoarcere acasă. Poporul trebuia să fie gata, rămășița trebuia să se întoarcă, trebuia să se strige la acești oameni să plece înapoi. Pentru că după mene, mene, tekelu farsin, asta urma să fie. Și în timpul acesta Daniel se roagă pentru ca să vină momentul eliberării. Și în timp ce el se roagă să vină momentul eliberării, vine decretul în care nimeni n-avea voie să se mai roage. Și în momentul acela, spuneți-mi ce trebuie să alegi. Două legi se bat cap în cap. Din nou principiul ăsta, care dintre cele două legi trebuie să fie abandonată? Pentru prima dată, ca o replică față de Lot, care n-a știut cum să spună, Daniel spune: mai bine în groapa cu lei. Mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu. Mai bine în groapa cu lei decât la un moment dat cineva să zică: nu mă mai rog, nu mai merg miercuri la ora de rugăciune, nu mai vin sâmbătă dimineața la ora de rugăciune, nu mai vin să mă rog aici, mai bine să mor decât să se întâmple lucrurile acestea, corect? Cât se rugau pentru ieșire? Unul, Daniel, așa este? Dați-mi voie să vă întreb, unde erau Zorobabel? Unde era Hagai și Zaharia? Nu înseamnă că dacă nu-i vezi, ei nu există. Zorobabel era. Profetul Hagai și Zaharia era. Datorită acestei perspective, datorită rămășiței, peste 100 de ani, în jurul anilor 450, va apare Ezra și Neemia. Oameni pe care în momentul acela Daniel nu-i vede, care nu se văd, dar care există și se roagă. Și asta este rămășița lui Dumnezeu. Este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și ar mai fi fost de descifrat. Ar mai fi fost să ne gândim la un moment dat, momentul în care Iisus Hristos vine și vizitează națiunea sa și spune: vai de tine, Ierusalimului, pentru că n-ai știut vremea când ai fost cercetată. Venirea lui Iisus Hristos în poporul său, la poporul său, în Betleem, este asemănată cu vizitarea poporului lui Dumnezeu de către Dumnezeul său. A venit la ei să-i viziteze. Și ei n-au știut vremea când a fost cercetat. Dumnezeu este acela care le spune: fiți atenți, va trebui să plecați, să ieșiți. Și se adresează poporului său tot ca și unei rămășițe. Pentru că rămășița este o realitate permanentă în toată istoria poporul lui Dumnezeu, urmași adevărat al poporului Dumnezeu. Ești gata să spui mai bine moarte decât dezonoarea lui Dumnezeu. Dacă asculți de Dumnezeu de drag și cu toată inima, dacă lași ca viața ta să fie umplută de Duhul Sfânt, să fie umplută de Duhul Sfânt, așa cum spune Ioel, care spune că rămășița va trebui să fie umplută de Duhul Sfânt al lui. Prin harul lui Iisus Hristos suntem ce suntem azi. Ne-am luat numele lui Iisus Hristos, toți cei ce suntem aici. A venit vremea să vă rog în numele cerului să deveniți rămășița lui Iisus Hristos, nu doar cei ce poartă numele lui Iisus Hristos. A venit vremea să chemați în viața dumneavoastră pe Iisus Hristos ca Domn și dacă s-ar prăbuși totul în jur, să fiți aceia care vor rămâne lângă Iisus Hristos.